Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Je pondělí 18. července a začíná 29. týden tohoto roku a jsme ve druhé polovině prvního prázdninového měsíce. Jestliže je 18. července, tak má svátek Drahomíra. Co o tomto jménu říci? Jméno Drahomíra je v skutku míru milovným jménem pro ženu, která má ráda svět, pořádek a kladné lidské vlastnosti. Dnes již mírně archaické jméno má jistě i nadále svoji hodnotu, vždyť dle svojí první části bude vždy drahé. Ženské křestní jméno Drahomíra je slovanského původu. Jeho významem je skutečně ta, které je drahý mír, potažmo také ta, která má ráda pořádek, ta, která má ráda svět a také míru milovná. Ženské křestní jméno Drahomíra má také mužský protějšek ve jménu Drahomír. Původní staroslovanský tvar jména je Dragomíra a Dragomir. Jméno Drahomíra nosí u nás 18 035 žen a tudíž se jedná o 73. nejoblíbenější jméno u nás. Kromě Drahomír, tedy žen, dnes slaví své jmeniny také již jmenovaný Drahomír, tedy muž, ale také Drahomila a Drahomil, Drahotína, Drahuše, Arnold, Milota a Milutín. Všem tedy popřejeme vše nejlepší a příjemný zbytek dne. A jako obvykle se nyní podíváme na chvilku do historie. Roku 64 se začal šířit obrovský požár z obchodnické čtvrti v Římě. Císař Nero ho údajně sledoval z bezpečné vzdálenosti, hrál přitom na lyru a zpíval, ale podle oficiálních záznamů byl císař v době vzniku požáru na své letní rezidenci 60 kilometrů od města. Oheň zuřil více než týden a jen 4 městské obvody ze 14 zůstaly nedotčeny. Nero pak takticky označil za viníky křesťany. V roce 1410 pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hasenburka dal Jana Husa do kladby. Roku 1870 první vatikánský koncil vedený papežem Piem IX. Přijal dogma o papežské neomylnosti. V roce 1891 v Praze byl zahájen provoz první elektrické tramvaje na území Království Českého, takzvané Křižíkovy elektrické dráhy na Letné v Praze. Vedla od populární letenské restaurace a její trasa vedla k vratům Královské obory, dnes zvané Stromovka, a měřila 766 metrů. A rok 1898 je významný tím, že Marie Curie Sklodovská a Pierre Curie oznámili objev nového prvku a navrhli pojmenovat ho polonium. No a v roce 1976 rumunská gymnastka, teprve 14-letá Nadia Comaneci, získala na olympijských hrách v Montrealu perfektní známku 10 na bradlech, první v historii olympijských her. To zopakovala ještě 6krát. Vyhrála 4 zlaté a stala se královnou her v Montrealu. Úvod skončil, monitor vyplouvá. A začneme článkem z Pokecu, který vyšel zhruba před týdnem, tudíž není úplně nejnovější, ale za zaznamenání stojí. Odtajněné archivy. CIA připravovala válku na Donbasu už v roce 1957. Tak zní titulek. CIA připravovala válku na Donbasu už v roce 1957 v rámci protisovětského povstání. To píše vojenský pozorovatel Alexander Artamonov. V 60. letech CIA plánovala speciální operace na Ukrajině. Podle amerických analytiků by protisovětské povstání bylo podporováno v mnoha regionech Ukrajinské sovětské socialistické republiky a rozdělení pro a proti Moskvě by procházelo přibližně stejnou hranicí, která nyní odděluje Doněckou a Luhanskou lidovou republiku a Krym od zbytku Ukrajiny. Takové závěry lze vyvodit ze studie Faktory odporu a zóny působení speciálních sil Ukrajina z roku 1957. Tuto studii CIA nedávno odtajnila a podrobně ji cituje BBC. Ukrajina je v této studii rozdělena do 12 zón podle míry loyalty k americkým intervencionistům. Úkolem intervencionistů je vyvolat povstání proti centrální vládě. Zcela očekávaně za nejslibnější byla vyhodnocena západní část země, konkrétně Volyňská oblast a Lutská oblast, kam patří města jako Kovel, Lutsk, Kostopol a Vladimirec. Ale Krym a Donbas už tehdy byly charakterizovány jako neperspektivní, protože místní obyvatelstvo podporuje centrální vládu a ve skutečnosti se považuje za Rusy, nikoli za Ukrajince. Tedy zóny 1 a 2. Právě konflikt zón 3 až 12 se zónami 1 až 2 byl v roce 1957 popsán jako nejpravděpodobnější a potenciálně proveditelný pro eskalaci uvnitř Sovětského svazu s cílem jeho kolapsu. Zároveň existují zóny i 3, 4, 5, což jsou Oděsa, Charkov a Záporoží, které podle CIA v roce 1957 by se v důsledku začátku konfliktu postavily na stranu Donbasu. Ve výsledku je zajímavé vyhodnotit mapu Ukrajiny, kterou v roce 1957 vytvořila CIA. Jak vidíme, plán USA byl realizován po 60 letech. A pro skeptiky je v článku odkaz na původní zprávu a zvláště pak na stranu 86. Mám před sebou Rustrat. Moskva a Teherán sloučí bankovní systémy. Po jednání v Moskvě mezi Ruskem a Íránem bylo podepsáno memorandum o mezibankovní spolupráci. Šéf íránské centrální banky Ali Salehabadi uvedl, že po výsledcích jednání v Moskvě mezi Ruskem a Íránem bylo podepsáno memorandum o mezibankovní spolupráci. Podle něj se v současnosti na území obou států vyjasňují problémy s používáním bankovních karet vydávaných finančními institucemi Íránu a Ruska a v budoucnu Teherán a Moskva budou moci propojit své banky prostřednictvím mezibankovního systému pro předávání informací a provádění plateb vhodných pro země po vzoru ve světě hojně využívaného systému SWIFT. Připomeňme, že dříve o této otázce diskutoval během návštěvy Teheránu ruský vicepremiér Alexander Novak. Poté bylo konstatováno, že v podmínkách sankčního tlaku, kterému jsou obě země ze západu vystaveny, sjednocení jejich platebních systémů umožňuje provádět potřebné finance za vnějškově omezených podmínek. Navíc hovoříme o vzájemném vypořádání v národních měnách. Ale nyní se tyto otázky řeší nejen na úrovni bilaterálních vztahů. Faktem je, že Írán požádal o členství v BRICS, kde jsou Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika. A všichni budou muset při budování finančních a ekonomických vztahů pracovat podle společných obecně uznávaných pravidel. BRICS nyní vytváří vlastní finanční infrastrukturu a v roce 2014 založila novou rozvojovou banku. Ta je mimochodem určena k financování různých dlouhodobých projektů nejen v členských zemích BRICS, ale i v dalších oblastech rozvojových zemí. Není náhodou, že se také zintenzivnily práce na vytvoření jednotné rezervní měny BRICS, aby se v budoucnu předešlo finančním rizikům spojeným s jinými měnami. Sjednocení bankovních systémů Ruska a Iránu je tedy pouze začátkem dlouhé cesty k vytvoření nové světové ekonomiky. Teď tu mám zprávu z ruského Komersantu. Německo přestane nakupovat ruské uhlí 1. srpna a ruskou ropu 31. prosince. Na konferenci v Sydney to oznámil náměstek německého ministra financí Jörg Kukies. Rusko podle něj dodává Německu 40% uhlí a 40% ropy. Každý, kdo zná historii ropovodu Družba, který byl již nástrojem sovětského impéria ve východní Evropě, ví, že zbavit se této závislosti není triviální záležitost. Toho dosáhneme za pár měsíců, řekl šéf německého ministerstva financí, citováno agenturou Reuters. Dodal, že nyní Německo hledá alternativu k ruským dodávkám, mohly by to být Spojené státy a Katar. Německo podle něj staví terminály na zkapalněný zemní plyn LNG. Navzdory tomu stále existuje velká mezera v dodávkách energie. Zákaz dovozu uhlí z Ruska byl zahrnut do 5. balíčku sankcí EU, částečné embargo na ropu z Ruska bylo zahrnuto do 6. balíčku. Podle agentury Bloomberg vzrostly od začátku roku ruské příjmy z ropy o 50%. V tomto ohledu lídři zemí G7 zvažují zavedení marginálních cen ruské ropy. Podle Bloombergu mohou být mezní ceny stanoveny na 40 až 60 dolarů za barel. Ruská ropa se v průměru obchoduje za 80 až 85 dolarů za barel. V článku, který otiskl Pocket 24, říká Igor Juškov: Evropa bude velmi překvapena reakcí Moskvy, když najednou bude chtít spustit Severní proud 2. Rusko může odmítnout spuštění plynovodu Nord Stream 2, i když s tím bude souhlasit Evropská unie. Igor Juškov, přední odborník Národního fondu pro energetickou bezpečnost, přednášející na finanční univerzitě pod vládou Ruské federace, to řekl u kulatého stolu v Moskvě. Tak informuje Politnavigátor. Evropané možná drží Nord Stream 2 v záloze, předpokládají, že může být spuštěn kdykoliv, ale umožní to provést pouze v nejkritičtějším scénáři, kdy budou mrznout. Ale přitom neberou v úvahu přání Ruska. Jestli ho Rusko bude chtít spustit ve formátu záplatování děr, pokud Evropané dovolí ho spuštění na vrcholu topné sezóny, proč bychom to potřebovali? Rusko by chtělo, aby Nord Stream 2 fungoval trvale. K tomu je nutné podepsat příslušné dohody o tom, že určité objemy plynu by měly být čerpány před Nord Stream 2. Jestli jsou Evropané připraveni je podepsat, není jasné. Pro Rusko není výhodné spouštět plynovod na měsíc, vysvětlil Juškov. Spuštění plynovodu bude podle jeho názoru bránit dlouhodobá démonizace projektu ze strany evropských politiků. Byli i takoví politici, kteří tvrdili, že to vůbec není žádný plynovod, ale potrubí, po kterém by se mohli plazit vojáci, aby dobili Evropu. Analytické instituce tvrdili, že pod záminkou opravy potrubí přistane útočná jednotka a obsadí nějaký ostrov. Když už léta tvrdíte, že jde o nějaký démonický symbol Ruska, pak bude pro politiky nesmírně obtížné vysvětlovat občanům Evropské unie, proč jste dovolili jeho spuštění. I proto je malá šance, řekl Juškov. Expert zároveň poznamenal, že EU zatím na rozdíl od Spojených států neuvalila na Nord Stream 2 žádné sankce. Projekt byl blokován byrokratickými prostředky, což je pozitivní signál. Naturalnews.com přinesl článek Ramona Tomeje Farmáři v celé Evropě povstali proti tyranským nařízením vlád, které likvidují dodávky potravin. Jeho slovenský překlad uveřejnil CZ24 News. Záběry zemědělců z celé Evropy, jak vyšli do ulic proti politikám ohrožujícím světové zásobování potravinami, se staly na sociálních sítích virálními. Radikální vládní politiky, protlačované Evropskou unií, se totiž snaží do roku 2030 snížit emise dusíku a uhlíku o více než polovinu. Týdny protestů v Nizozemsku. Nizozemští zemědělci už týdny protestují proti plánu Amsterdamu násilně zavírat farmy. Opatření nizozemské vlády v oblasti změny klimatu se snaží snížit emise v některých provinciích až o 95%. To ovšem znamená, že způsob života asi 30% zemědělců by mohl zcela skončit. Podle amsterdamského klimatického plánu se farmáři mají dobrovolně vzdát svých farem. Dostanou za to kompenzaci pod podmínkou, že se k farmaření už nikdy nevrátí. V případě, že poruší dohodu, stát jim farmu převezme. Kromě toho Amsterdam zakazuje hnojiva, která jsou na bázi dusíku, tedy téměř všechna. Jeden protest zahrnoval farmáře, kteří jezdili na svých traktorech přes severní provincii Friesland a vytlačovali ostatní vozidla ze silnice. Věci vyvrcholili střelbou ozbrojených policistů na jeden traktor. Protest skončil bez zaznamenaných zranění a 3 osoby byly zatčeny pro pokus o vraždu. Italští farmáři následují holandské kolegy. Mezitím se italští farmáři připojili ke svým kolegům v jiných zemích a protestovali proti klimatickým politikám a prudce stoupajícím cenám potravin. Jedno video ukazuje farmáře, který nabádal ostatní, aby se zmobilizovali a vydali na cestu do Říma. Farmáři plánovali jít do italského hlavního města na protest proti neutuchající inflaci, narušeným dodavatelským řetězcům a přísným zeleným iniciativám ochromující zemědělský sektor v zemi. Všichni byste měli jít s námi, protože za těchto podmínek už nedokážeme zajistit jídlo pro naše rodiny. Už to neumíme vydržet. Měli byste jít s námi do Říma, musíme jít do Říma, protože už dál to nedokážeme, řekl jeden farmář a vyzval ostatní, aby se k ním přidali. Italští farmáři jezdili na svých traktorech s transparenty, jejich cílem bylo zvýšit povědomí o současných problémech. Nejsme otroci, jsme farmáři, skandovali. Zatímco zemědělci v Nizozemsku a Itálii začali jezdit na svých traktorech, někteří z jejich protějšků v jiných evropských zemích, tedy v zemích EU, učinili krok dále a zablokovali hlavní dálnice. Španělští zemědělci v jižním regionu Andaluzie zablokovali dálnici A4 v provincii Ján. Blokáda byla zorganizována na protest proti přehnanému zvyšování cen energií a potravin. Jedno video z protestu Jánu ukazovalo desítky zemědělců oblečených ve žlutých vestách spolu se svými traktory, které blokovali vjezd na dálnici. Němečtí a holandští zemědělci se 6. července 2022, tedy letos, spojili, aby zablokovali kruhový objezd u hraničního přechodu Herenberg. Jejich kolegové také zablokovali dálnici A7 se svými traktory nesoucími vlajky svých států. Farmáři, kteří se poučili od kanadských Freedom Tuckers, tedy kamionisti za svobodu, v současnosti blokují nizozemsko-německou hranici traktory na protest proti politice Světového ekonomického fóra, tedy WEF, v oblasti klimatických změn, kterou protlačují jednotlivé vlády EU. Napsala Sheila G. z kampaně Konzervativní volby vedle záběru z blokády. Rakouský poslanec Peter Schmidlechner odsoudil nehorázné klimatické návrhy, které podpořili Amsterdam i Brusel. Kvůli takzvané zelené dohodě udělala nizozemská vláda něco pobuřujícího a lze se obávat, že to samé se stane v Rakousku, řekl zákonodárce a člen strany Svobody Rakouska. Schmidlechner pokračoval, EU zároveň podepisuje obchodní dohodu s Novým Zélandem, čímž vytváří nové závislosti. Jaký to má vlastně smysl? Závěr. Navštivte stránku Resist News, kde najdete další příběhy o protestech proti šíleným klimatickým agendám a inflaci potravin. A také si můžete prohlédnout videa o protestech farmářů v různých evropských zemích. Nedá mi to a uvedu zde rozhovor z Parlamentních listů s bezpečnostním odborníkem Jaroslavem Števcem. Titulek zní: Tanky, vrtulníky, zbraně, munice, granáty. Vše na Ukrajinu. Vojenský analytik nahlíží do armádních skladů. Hrozivá zpráva. Česká republika se prakticky odzbrojila a poslala do boje své schopné tanky. Nejefektivnější bojové vrtulníky, tisíce pistolí, samopalů a obrovské zásoby munice i granátů. Česká armáda je v současné době armádou bez zbraní, varuje vojenský a bezpečnostní odborník Jaroslav Števec. Odzbrojování ve prospěch cizí armády mu dohromady neladí s prohlášením českého premiéra, že se země nachází ve válce. Na obnovu prý už nebudou peníze. Válka na Ukrajině trvá už téměř 5 měsíců. Rusko momentálně ovládá většinu Luhanské oblasti, v Doněcké oblasti je to pak zhruba polovina, jak uvádí agentura AP. Obě lokality tvoří takzvaný Donbas, který je rovněž nazýván srdcem Ukrajiny. Spekuluje se proto, zda bude bitva o Donbas dalším rozhodujícím ve válečném konfliktu. Štefec si to nemyslí. Nemyslím si, že by to byla rozhodující bitva o Ukrajinu, protože Rusko nebojuje o Ukrajinu, ale o to, aby byly splněny požadavky, které se formulovaly před zahájením bojů. Jasné požadavky, které Rusko dalo z hlediska neutrality Ukrajiny, nerozmisťování bojových systémů strategického významu na nových územích Severoatlantické aliance a podobně. Rusko bojuje o splnění těchto požadavků, cokoliv jiného je pro ně nepřijatelné a z požadavků neustoupí, domnívá se vojenský expert. Zároveň se s ubíhajícím časem snižuje šance na výhodnější dohodu pro Ukrajinu. Ukrajina samozřejmě měla šanci se dohodnout na začátku. V současné době je dohoda s Ukrajinou vyloučena, protože jediná věc, která by mohla válku ukončit a nastavit pravidla, je dohoda mezi Ruskem a Spojenými státy americkými. Jiná varianta není. Tedy bude se to týkat Severoatlantické aliance, ale ta je ekvivalentem Spojených států. NATO bude konat tak, jak budou Spojené státy říkat, sdělil Jaroslav Števec. Rusové se učí bojovat proti západní technice a analyzují ji. Ruský prezident Vladimír Putin se nedávno nechal slyšet, že Západ prohrál hned v počátku jejich speciální operace. Co tím měl na mysli? Západ prohrál především tím, že naučil Rusy bojovat jejich taktikou se západní technikou. Rusové tyto zkušenosti neměli a velmi intenzivně je nyní získávají a analyzují. Jeden z kroků bude i boj proti americkým raketometům HIMARS a jejím vypouštěcím zařízením. Rusové brzy přijdou na to, jak je zlikvidovat, předeslal. Raketomety M142 HIMARS přitom podle Števce neznamenají pro Rusko ten největší problém, přestože ukrajinská strana hlásí, jak jsou přesné a úspěšné. Jsou jeden z problémů, ale rozhodně nejsou největší problém. I když s nimi Ukrajinci mohou zasáhnout území Ruska, pokud jim Spojené státy dodají raketomety vysokého rozsahu, ale vystavili by se tím velmi drsné odvetě. Daleko větší problém pro Rusko je v současné době radikální změna ukrajinské protivzdušné obrany, která radikálně změnila taktiku na základě pokynů amerických instruktorů. jsou zapojení do systému řízení protivzdušné obrany Severoatlantické aliance právě prostřednictvím amerických satelitů a předáváním informací o všech startech letadel a bezpilotních prostředků Ruské federace, které získávají prostřednictvím amerických výzvědných systémů, vysvětlil expert. A jak velký problém činí Rusům protitankové rakety zvané Javelin, kterých Amerika poslala Ukrajincům už na 7 000 kusů a které spotřebovali během pár měsíců? Jak upozornil server Echo24.cz, Američané přitom sami vyrábí jen 2100 kusů za rok. Nejedná se však pouze o zbraně Javelin, ale týká se to i dalších zbraní a vybavení z jiných států. Hovoří se proto o tom, jak dlouho bude vyzbrojování Ukrajiny Západem pokračovat a že Spojeným státům, Německu či Francii postupně docházejí zásoby. I pro samotné Američany je nasazení Javelinů na Ukrajině zklamáním, protože v bojovém prostředí se ukázaly jako poměrně málo účinné, i když o nich mluvili jako o louskáčku na ruské tanky. Rusové proti nim poměrně rychle našli taktiku, ale problémem je, že jak jednou Javelin odjistíte, jeho baterie, která napájí raketu a řídící systém, se velmi rychle vybije. A když nemáte náhradní, je systém brzy nebojeschopný a nefunkční, popsal Jaroslav Štefec s tím, že i proto bylo procento efektivity Javelinu na Ukrajině velmi malé. Účinnost odhadl na 40 až 50% a ani v případě zásahu prý vždy nedojde ke zničení tanku. Zásoby zbraní se prý tenčí nejen Spojeným státům americkým, ale i České republice, a to činností politiků. Česká republika se pilnou činností ministerstva obrany prakticky odzbrojila a poslala do boje své schopné tanky, nejefektivnější bojové vrtulníky, tisíce pistolí a samopalů a obrovské zásoby munice i granátů. Česká armáda je v současné době, a už předtím nebyla vybavená, armáda beze zbraní. Premiér tvrdí, tedy náš premiér, to jest Petr Fiala, že jsme ve válce, ale současně nás systematicky odzbrojuje a nevidím z toho žádný výstup. My nebudeme mít ani peníze, abychom darovanou techniku nahradili. My se naprosto cílevědomně a promyšleně zbavujeme vlastní armády ve prospěch armády cizí ve válce, která není naše, varoval Jaroslav Štefec. Budou právě tenčící se zásoby zbraní Západu podnětem pro stoupající tlak na Ukrajinu, aby ustoupila ze svých požadavků? To je otázka. Je zde obrovský problém, o kterém se nemluví, protože pořád existuje naděje ze strany Spojených států amerických, že v Evropě dojde k jaderné válce. To by jim vyhovovalo, ale na druhou stranu chápou, že je to rizikové i pro Spojené státy a nikdo neví, jak se dopady rozvinou. Přesto existuje křídlo, které by rádo vidělo v Evropě válku, protože doufají, že na Evropě ekonomicky zahojí obrovský ekonomický průšvih jak Spojených států, tak v celé Evropské unii. Na dotaz redakce, zda si v Americe skutečně někdo přeje jadernou válku v Evropě, reagoval. Je tam skutečně spousta jestřábů, kteří by rádi viděli Evropu zničenou jako po druhé světové válce, do kterého by mohli investovat prostředky. A co přináší největší úroveň zničení? Jaderné zbraně, poznamenal. Rusko zřejmě dobude pruh kolem Azovského a Černého moře. Změnu vnímá i v retorice. For podle něj tví v tom, že Spojené státy mohou mít prý retoriku libovolnou, avšak záleží na Rusku, zda bude ochotno na jejich retoriku přistoupit. Jak se zdá, nejsou schopni Rusko donutit jakýmkoliv způsobem k tomu, aby ukázalo slabiny, aby ukázalo, že je ochotno jednat za jakoukoliv cenu a ne za cenu splnění svých požadavků. Rusové to řekli jasně a na rovinu, že Zelenskyj pro ně není absolutně žádný partner. S ním nikdo jednat nebude a nějaké posazení se ke stolu. Dobře, nyní seděli u stolu turecká, ukrajinská a ruská delegace. a oni se bavili o uvolnění vývozu ukrajinských potravin, sdělil Štefec. Jednoznačně tam od Ruska padlo, že vývoz umožní, ale chtějí jasné záruky, že vagony nebo lodě, které pojedou zpátky, nepovezou žádné zbraně. Tyto věci ukazují, že Rusové nejsou blbci a nenechají si věšet bulíky na nos. Putin se také nechal slyšet, že Západ se může pokusit Rusko porazit a že Rusové ještě ani nezačali. Z jejich pohledu nevedou válku a oni stále vedou to, čemu sami říkají speciální operace a testují Ukrajinu a západní zbraně. A samozřejmě si ověřují techniku, taktiku, ověřují si způsob boje s nimi, takže Západ nyní odkryl karty, zatímco Rusko ještě ani zdaleka ne, upozornil Štefec. Vývoj prý bude záležet i na jednání o Ukrajině. Jednání o Ukrajině dnes jako terminus technicus. Ano, dobře, chápu jednu věc. Polsko se jen třepe na západní část Ukrajiny. Rusko si zřejmě dobude celý pruh kolem Azovského a Černého moře a myslím, že celou levobřežní Ukrajinu, tedy to, co leží na levé straně Dněpru, respektive celou ruskojazyčnou zónu. A spousta lidí z celé Ukrajiny odejde do této zóny, kde se mluví rusky. I tohle tedy bude muset být součástí dohod, stejně jako vznikla svého času dohoda o vzniku Pákistánu v Indii. Muslimové odešli do oblasti Pákistánu, kde žijí ještě jakž takž v míru, dodal Jaroslav Štefec. Těsně po polovině tu máme glosu Luboše Záloma, tak jak ji uveřejnil CZ24 News. Fiala, Pekarová a Rakušan parazitují na ukrajinské válce. Co je vlastizrádné jednání, které už samo o sobě by mělo lidi vyhnat do ulic? Naši politici mluví o tom, že vedeme válku s Ruskem. Dobře, dejme tomu, že to tak skutečně je. V tom případě by ale měli mluvit také o tom, jak takovou válku vyhrát. Jaký je strategický cíl a jak jej dosáhnout? Na první pohled to vypadá, že si představují, že Rusko bude v jeden okamžik tak oslabené, že z Ukrajiny odtáhne, nebo že sami Rusové svoji vládu svrhnou, protože už budou mít plné zuby, tato představa je mimochodem naivní dvousečná zbraň, protože to samé v bledě modrém se může stát i tady. Jak tak poslouchám Fialu, Pekarovou nebo Rakušana, začínám být stále více přesvědčen, že oni v kategoriích jako strategie nebo vítězství vůbec neuvažují. Válka na Ukrajině, kterou lze politicky vztáhnout i na nás, je pro ně daleko cennější, ustrneli na mrtvém bodě a bude se co nejdéle protahovat. Válka totiž Fialovi, Pekarové nebo Rakušanovi poskytuje pohodlné jeviště pro domácí politiku. Všechno lze svádět na válku, na Putina, na Rusko. A veškeré zdejší problémy lze bagatelizovat slovy. Vy si stěžujete, že jsme vám vypnuli teplou vodu? Jak jste malicherní, na Ukrajině umírají lidé. Navíc lze kdykoliv vyhlásit nouzový stav a v kontextu války postihovat politické odpůrce a rozprášit jakýkoliv disent. Ostatně Rakušan již proto zřídil speciální policejní útvar, své vlastní gestapo a připravuje se protidezinformační legislativa. Je to skutečně tak. Fiala, Pekarová a Rakušan parazitují na ukrajinské válce a zneužívají k posílení své vlastní politické moci na úkor občanů této republiky. To je ovšem vlastizrádné jednání, které už samo o sobě by mělo lidi vyhnat do ulic. Teď si dáme i nadhled live a Jindřicha Kulhavého. Jeho úvaha je uvedena jakýmsi plagátkem zvoucím na koncert proti Putinovu ruskému plynu. Na sobotu 12. listopadu letošního roku v 11 hodin. Koncert? Tvůj plyn nepotřebujeme, Putine. A prý tam vystoupí Tomáš Klus, David Koller, Eva Holubová, Zdeněk Svěrák, Marek Eben, ale ten je škrtnut, Davidské divadlo a Ivan Trojan. Všimněte si, pořád stejná jména, pořád stejné ksichty, pořád stejní, dnes už neváhám říci dobře placení hlupáci. Kdysi dávno by byli pojmenováni škůdci zemskými. Tak tady je avizovaná úvaha s titulkem Máte chuť jim ještě někdy tleskat? 2/3 Evropy se obávají blížící se zimy, lidé odpovědní za chod hospodářství a průmyslu si konečně uvědomují, jakým průšvihem se stanou důsledky ideologického pomatení politiků a jejich manipulování Spojenými státy. Tady už nejde jen o zimu v našich obydlích, ale o totální kolaps společnosti. Likvidaci průmyslu a jeho znehodnocení, na což se těší především američtí investoři připravení skoupit vše, co se dá. A samozřejmě co nejlevněji, ostatně už si o tom ve státech štěbetají vrabci na střeše. No vrabci, oni jsou to spíš nenasytní supy. Jestliže plno lidem ještě nedochází dramatičnost situace a řada z nich si myslí, že se to nějak vyřeší, o čemž je přesvědčuje i premiér Petr Fiala, pak skeptici doplňují dřevníky, nakupují uhlí a hledají způsoby, jak vytopit svá obydlí. Boom solárních elektráren a tepelných čerpadel nic z toho neřeší, byť se zdá, že každá ušetřená kilowatthodina bude darem z nebes. Bohužel účinnost těchto zařízení je natolik mizerná, že problémy odstraní jen částečně a ani tady není nic zadarmo. Najít způsob, jak se stát nezávislými nikoli na Rusku, ale na této sfanatizované vládě, bude technologicky i ekonomicky složité. A věřte tomu, že je otázkou času, kdy bude každý solární panel zdaněn. Vzpomeňte si na sladké řeči o elektromobilech a jak vidíme, začínají se nákladnosti provozu blížit automobilům s klasickou koncepcí, ovšem při vysokých pořizovacích cenách samotných pojízdných vysavačů a mizerných dojezdech a dalších vlastnostech. Plynová krize je samozřejmě důsledkem politiky Spojených států, které se zasloužily svým nátlakem na Německo a EU o nespuštění plynovodu Nord Stream 2. Dále chování technických analfabetů ve vedení EU, vyhlašujících nezávislost na ruských zdrojích. V neposlední řadě na současné situaci mají podíl ekošílenci, ohánějící se klimatickými změnami. Také vám toto léto přijde tak hrozně horké? K poslednímu je třeba se zeptat, zdali náhodou všechna ta tornáda, sucha, naopak záplavy a teploty nejsou záměrně ovlivňovány tak, aby škodili a zároveň dávali zbraň do ruky klimahysterikům. Možností, jak ovlivnit počasí, už je víc. K chemtrails už se politici přiznávají. Sankce vytvořené proti Rusku se staly velmi rychle kontraproduktivními, kdyby nebyly jejich dopady tragické, byly by i úsměvné. Můžete mít názor na vojenské tažení Rusů jakékoliv. Oni sami ho velmi dostatečně vysvětlili a kdo to nepochopil, je prostě ideologicky dobře zpracován. Nicméně je evidentní, že se Západ velmi spletl, když si myslel, že Rusko potrestá tím, že mu ukradne vše, co není přímo v Rusku a zároveň mu nebude platit za to, co odebere. A když Vladimír Putin oznámil, že se plyn bude platit v ruských bankách, to v rublech je spíše mediální manipulace, pouze do Ruska doputují eura, tam jsou směněna za rubl a je jim hrazen nákup plynu. Řada politiků se místo zamyšlení tak trochu kousnula. Jenže i jim už dochází, že ignorací stávajícího stavu hrají o vlastní kariéru. I naivní Fiala už obrací s tím, že v dalším balíčku sankcí obchod s plynem nebude. Jakoby se Moskva Fialy ptala, může-li obchodovat s vlastním plynem či nikoliv. Maximálně se rozhodnou, do kterých zemí dodávat nebudou, protože v nich vládnou idioti zařazení na seznam nepřátel Ruska. Podobné je to se snahou USA zastropovat cenu ruské ropy. Je to vcelku úsměvné, protože jsou to Rusové, čí ta ropa je, a je jen na nich, jakou cenu si za ní určí. Určitě se nebudou ptát v Bílém domě. Toho dříve srovnají se zemí. V kontextu s výše uvedeným se musíme zamyslet nad koncertem, který možná připravují naši umělci. Pozvánka na něj je v úvodu článku a podíváte-li se na složení těch, kteří vás na něj zvou a mají na něm účinkovat, musíte se pousmát. Můžete je mít rádi, takový Marek Eben umí působit celku kultivovaně a chytře, ovšem když se poté přidá do této party, začnete o něm jistě pochybovat. Je však přeškrtnut. Ideologie a propaganda jsou příbuzné, které dokážou manipulovat davy. A samozřejmě nejlépe to jde u lidí, jejichž inteligence je buď omezená, nebo nejsou komplexně schopni uvažovat. K ovlivnění názoru stačí najmout přesvědčivé tváře a zneužít jejich popularity, hrané solidnosti a schopnosti s vážnou tváří vsugerovat divákům i ty největší lži. U účinkujících na prý připravovaném koncertu však už není hlavní motivací odměna za vystoupení, což u komediantů a umělců bývá, tito lidé věří tomu, čím se prezentují, tedy nenávistí k Rusku, řiťolezectvím ve spojení s liberalismem a obdivem k těm největším západním zločincům. A navíc naprosto slepým havlismem, což hovoří za mnohé a vysvětluje zalíbení v Sorosovi, Gatesovi a demokratům v USA. Jestliže se v době covidové dali koupit a stali se z některých z nich naháněči farmaceutických společností, pak v tomto případu ukazují svou trapnost a neochotu vnímat všechny aspekty současné politiky a ekonomiky. Jejich povrchnost a neschopnost vzít v úvahu všechna dostupná fakta z nich dělá pouhé hlupáky, vystupující v záři reflektorů. Doufejme, že na podzim, v den možného konání akce, bude dostatečný mráz a oni pochopí, jak složité je bez dostupných cen elektřiny a plných zásobníků plynu žít, pracovat, tvořit, milovat se, učit se, třeba se jen umít. Jenže těmto zkaženým idealistům oči neotevře vůbec nic. Možná jen to, že je na podzim připravena nová covidová pandemie a na konci prázdnin budou požadovat opět roušky a očkování i pro děti. Třeba i proto, aby školy zůstaly prázdné a nemuseli se vytápět. To už je ovšem pouze náš odhad. Nicméně pak by se nemohl pořádat ani slibovaný koncert, případně jen pro vybrané očkované, což by komediálností odpovídalo vážnosti celé té akce. Absurdita, bude-li skutečně pořádána a není-li to jen provokace, je nekonečná. Pokud jde o záměrně vypuštěný fake, což je také možné, nic to nemění na tom, jak se pražská kavárna chová. Nebyla by to totiž ojedinělá akce, které by se tyto pseudocelebrity účastnily. Echo 24. Lampedusa kolabuje pod náporem migrantů. Dostali jsme se na své limity, běduje premiér. A další jsou na cestě. Záchytné středisko na italském ostrově Lampedusa pod náporem migrantů zcela skolabovalo. Tamní starosta žádá ministerstvo vnitra o pomoc při zvládání výbušné situace. Mezitím se nevládní organizace chystají přivést další a další ilegální migranty. Itálie se ocitá ve velmi těžké situaci a premiér Mario Draghi situaci tento týden už řešil s diktátorem Recepem Tayyipem Erdoganem. Na tiskové konferenci poprvé přiznal, že máme své limity, a teď jsme na ně narazili. Lampedusa je na kolenou kvůli enormnímu přílivu migrantů v posledních dnech a v posledních hodinách se situace dále zhoršila. Od čtvrteční půlnoci bylo zaznamenáno 10 přistání, celkem 529 migrantů dorazilo v posledních hodinách na Lampedusu, v jejímž hotspotu je nyní 1800 lidí. Kapacita, kterou je středisko schopno ještě zvládnout, je 350 lidí. Ubikace jsou zavaleny odpadky, chodby jsou neprůchodné, migranti se válejí všude po okolí. Na celý komplex jsou 3 chemické toalety, které jsou teď zacpané a nefunkční. Hotspot je sudem s prachem. 1800 lidí ubytovaných na místě, které může pojmout zmíněných 350 lidí, je časovaná bomba připravená k výbuchu, varují policisté, kteří na místě pracují každý den a kteří na vlastní oči vidí stav, kam ostrov upadl. Neudržitelná situace, která přiměla nově zvoleného starostu Lampedusy Filipa Manina požádat o schůzku s ministryní vnitra Lucianou Lamorgesovou. Italské ministerstvo vnitra uvedlo, že v sobotu má na Lampedusu dorazit loď námořnictva, která odveze asi 600 migrantů. Další převozy mají následovat v neděli plavidly italské pobřežní stráže. Necelá třicítka Tunisanů, kteří již dříve dorazili na Lampedusu, je nyní oklikou letecky repatriována zpět do Afriky. Vláda nyní hledá pomoc v Turecku. Možná jsme nejméně diskriminující země, ale i my máme své hranice a teď jsme na nich, řekl premiér Mario Draghi v Ankaře na bilaterálním jednání s tureckým prezidentem Erdoganem, kterého před pár lety nazval veřejně diktátorem, což vyvolalo velkou diplomatickou roztržku mezi oběma zeměmi. Snažíme se zachraňovat životy, ale také se musí pochopit, že země, která je k migraci otevřená, už nemůže brát, uvedl premiér. Itálie se ocitla ve velmi těžké situaci, jelikož v Libii je opět na spadnutí občanská válka, což ještě více zvýší tlak a pašeráci spolu s nevládními organizacemi budou mít další zájemce o ilegální plavby do Evropy. Itálie se domnívá, že Turecko, které má své vojáky v západní Libii, má pod kontrolou libijskou pobřežní stráž a má velký vliv v této části země, aby mohlo ilegální migraci přibrzdit. A dále pokračujeme na stejné téma. Echo 24. Maďarská jižní hranice je v obležení migrantů. Jsou vyzbrojeni automatickými zbraněmi. Napětí na takzvané balkánské trase se stupňuje. Podle maďarského ministra zahraničí Pétera Zijártoho je jižní hranice Maďarska prakticky v obležení kvůli nelegální migraci. Agresivita a útoky migrantů prudce rostou. V sousední Vojvodině došlo u maďarských hranic počátkem července k přestřelce mezi Pákistánci a Afgánci. Zůstal jeden mrtvý a několik zraněných. Srbská policie u nich zabavila automatické pušky a řadu dalších zbraní. Maďarsko v těchto dnech zahájilo nábor do nového zvláštního pluku pohraničních myslivců. To za situace, kdy nová levicová vláda ve Slovinsku začala bourat plot na hranicích s Chorvatskem, který chránil v pronikání nelegálních migrantů. Vyhrocená situace na hranicích byla mimo jiné tématem čtvrteční cesty ministra Zijártoho do Vídně na jednání se svým protějškem Alexandrem Schallenbergerem. Zijártoho řekl, že maďarské úřady letos zatím zadrželi na jižní hranici přes 120 tisíc nelegálních migrantů, což je 2,5x více než loni. Migranti se navíc chovají agresivně a násilně, ozbrojili se a nebojí se používat zbraně, uvedl. Ministr kritizoval promigrační politiku EU a plány na zavedení povinných přesídlovacích kvót. Obvinil také EU z proplácení jen málo zlomku výdajů na snahy vlády v Budapešti o zastavení migrace. Vzhledem k tomu, že Maďarsko považuje nelegální migraci za hrozbu pro svou bezpečnost, policie na to nestačí, zřizuje nový ochranný útvar, takzvané pohraniční myslivce. Nepůjde ani o armádu, ani o policii, i když pohraniční myslivci budou mít některé policejní pravomoci. Pluk bude mít 4000 příslušníků, dislokován bude na jižní maďarské hranici. Nábor právě začal. Policejní velitel generálmajor Csaba Tarcsa zdůraznil, že migranti jsou stále násilnější, nejen že se snaží dostat přes plot pomocí žebříků a hloubí tunely, ale také střílí pomocí praků skleněné koule do policejních vozidel. Při zadržování vozidel pašeráci lidi nezastavují, naopak zvyšují rychlost a snaží se ujet, což často vede k nehodě. Jak uvádí v sobotu ČTK s odkazem na rakouskou agenturu APA, Maďarská vláda nyní rozhodla zesílit plot ostnatého drátu na hranici se Srbskem a nyní 4-metrový plot zvýšit o další metr. Napjatá situace trvá už několik týdnů v srbské Vojvodině na maďarských hranicích, zvláště pak v Subotici. V tamním lese u osady Subotica Makova došlo počátkem července k přestřelce mezi Pákistánci a Afgánci. Výsledkem byl jeden mrtvý a 6 zraněných a jedna dívka byla ve vážném stavu převezena do nemocnice. Událost si vyžádala zásah speciálních jednotek, které oblast neprodyšně uzavřely. Tento týden se na místo vypravil srbský ministr policie Aleksandar Vulin. Podle tamních médií se v Subotici zúčastnil akce zaměřené na potlačení zločinů a přestupků páchaných migranty, kterou provádí operativní úderná skupina, která vznikla 2 dny po přestřelce mezi migranty na jeho příkaz. Při razii mezi migranty byly v okolí Subotice zabaveny 3 automatické pušky, puška, 4 pistole, 12 nožů, mačety, šavle a boxery a také 182 kusů střeliva různých ráží. Srbsko nedovolí, aby jeho území bylo místem, kde se budou scházet různí bandité a spodina z celé Asie, prohlásil ministr Vulin s tím, že Srbsko není parkoviště pro migranty a nedovolí, aby byl náš způsob života jakkoliv ohrožován aktivitami obchodníků s lidským utrpením. Za této situace v sousedním Slovinsku začala v pátek armáda rozebírat plot s ostnatým drátem, který měl od dob migrační krize z let 2015 a 16 bránit ilegálním přechodům hranice s Chorvatskem. Nová vláda liberálně zeleného premiéra Roberta Goloba se k tomuto kroku zavázala v programovém prohlášení. Ministerstvo vnitra páteční začátek odstraňování plotu u hraničního přechodu Metlika označil za symbol nové migrační politiky Slovinska. Šéfka rezortu Tatjana Bobnarová podle agentury APA řekla, že situace se od dob migrační krize, kdy hranici přecházelo i 12 000 běženců denně, zcela změnila. Plot je podle ní dnes neadekvátním opatřením. Nahradit ho podle ní mají různé způsoby ochrany hranice. Monitor se blíží ke svému závěru, ale dané téma neopustíme a na pomoc si vezmeme necenzurovanou pravdu. Za vyvlastňováním údajně stojí i plány VEF na vytvoření 30-milionového megaměsta. Jak již víte, tak dokonce i oficiálně již bylo potvrzeno, že vyvlastňované pozemky nizozemských farmářů budou určeny na výstavbu azylových zařízení. Jenže zřejmě nejen to. Novoevropané budou zřejmě součástí zcela nové Evropy, která by měla být přesně jako z vizí Švábova VEF, tedy Světového ekonomického fóra. Podle něj by měli všichni lidé bydlet v megaměstech ve sdílených bytech, venkov by již neměl být určen k účelům bydlení, tedy pokud zde vůbec nějaký venkov mezi jednotlivými megaměsty bude existovat. Pozadí vyvlastňování nizozemských farmářů je stále jasnější. Nejde o limity CO2, aby byly splněny agroekologické požadavky Natura 2000. To je jen výmluva. Místo toho chtějí prosadit výstavbu Tristan City Network, města s 30 miliony obyvatel, které bude zahrnovat části Nizozemska, Belgie a Německa. Plány mají být realizovány jménem globalistického VEF a OSN. Symbol agendy 2030 je zobrazen na webových stránkách projektu. V obvyklé frazeologii by samozřejmě nemělo chybět téma udržitelnost, což je jen jiné slovo pro agendu 2030. Holandská metropole, sestávající z Amsterdamu, Rotterdamu, Utrechtu a Hágu, má být sloučena do Tristan City Network. Takzvaní institucionální investoři jsou orgány nizozemského státu nebo státem kontrolované komory, jako je Organizace zaměstnavatelů VNO, NV, dvojité V, penzijní fondy a hospodářský úřad Utrechtu. Kromě toho jsou zapojeny multimiliardové korporace, jako je realitní fond Cushman Wakefield z Chicaga a CBRE z Dallasu v Texasu. Do Tristan City by kromě Nizozemska měla patřit i západní část Dolního Saska, oblast Rýna a Porůří a Brusel. Především nizozemští farmáři nejsou příliš nadšeni z nucených vyvlastnění, jak ukazují protesty farmářů z posledních několika týdnů. Pokud se tedy Tristan City Network hlásí k cílům agendy 2030, znamenalo by to, že právě zde by měla být většina obyvatel dovezených. Toto megaměsto rozhodně není novým plánem, což potvrzuje písnička z roku 1948, jejíž video je k článku připojeno. Písnička se jmenuje Wir sind die Angeborenen von Trizonesien. Tedy jsme domorodci z Trizonesie a naspíval ji Karl Berbuer. Já vám ji nakonec dnešního monitoru zahraji. Ti, kdo vládnou němčinou, to budou mít jednoduché, pro ty ostatní jen v kostce, o čem je text. Můj drahý příteli, staré časy jsou pryč. Ať se tam směješ, ať tam pláčeš, svět jde dál, raz, dva, tři. Malá parta diplomatů udělala dnes velikou politiku, vytvářejí zóny, mění stavy. A co my tady? Právě teď. A refrén? Jsme domorodci z Trizonesie, Heidi Čimela, 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 bum. Máme dívky s ohnivou divokou povahou, Heidi Čimela a tak dále. Nejsme kanibalové, ale o to lépe se líbáme, jsme domorodci z Trizonesie, Heidi Čimela a tak dále. Ale cizí muži, abyste věděli, Trizonesian má smysl pro humor. Má kulturu, má také ducha. Goethe pochází z Trizonesie, známá je Beethovenova kolébka. Ne v Číně nic takového není, proto jsme hrdí na svou zemi. A pak je refrén. Jsem děsně zvědavý a tak jsem se dal do pátrání po podrobnostech o této písni, kterou jsem neznal, a tak jsem se dozvěděl, že tato píseň byla málem hrána jako německá státní hymna na státní recepci. A že tato píseň byla příležitostně používána jako náhrada za státní hymnu v letech 1948-49, když Spolková republika Německo neměla hymnu, která by byla přijatelná pro všechny strany. Údajně ji hráli i na nějakém cyklistickém závodě. V té době byl prý Adenauer přijat na státní návštěvě v Chicagu s hitem Heidevička Herr Kapitän, místo národní německé hymny. Heidevička je z roku 1936 a zpíval ji také Karl Berbuer. A můžu vám říct, že je to také pěkná žachanda. Inuj jsou to takové karnevalové písničky s chytlavou melodií. Už jen dodám. Song Trizonesie je de facto o třech okupačních zónách po válce v Německu, o americké, britské a francouzské. Jenže ty zóny byly čtyři. Už tehdy se tak nějak začal upozaďovat Sovětský svaz. Inu, historie se stále opakuje. Zase, jako po několikáté, musím citovat George Santayanu. Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu jí opakovat. To je pro dnešek z monitoru vše. Od jeho mikrofonu se ze studia Kalich Svobodného rádia s vámi, pouze do zítřka, loučí, ovšem pokud dá Bůh a cenzor, Ivan Votava. Naschledanou.
Mein lieber Freund, die alten Zeiten sind vorbei. Ob man da lacht, ob man da weint, die Welt geht weiter, eins, zwei, drei. Ein kleines Häuflein Diplomaten macht heute die große Politik. Sie schaffen Zonen, ändern Staaten und was ist hier mit uns im Augenblick? Wir sind die Eingeborenen von Drittsolesien. Heidi, Chimmela, 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 Bum. Wir haben Mägdelein mit feurig wildem Wesen. Heidi, Chimmela, 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 Bum. Wir sind zwar keine Menschenfresser, doch wir küssen umso besser. Wir sind die Eingeborenen von Drittsolesien. Heidi, Chimmela, 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 Bum. Damit du's weißt, ein Drittsunese hat Humor. Er hat Kultur, er hat auch Geist. Darin macht keiner ihm was vor. Selbst Goethe stammt aus Drittsunesien. Beethovens Wiege ist bekannt. Nein, sowas gibt's nicht in Chinesien. Darum sind wir auch stolz auf unser Land. Wir sind die Eingeborenen von Drittsolesien. Heidi, Chimmela, 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 Bum. Wir haben Mägdelein mit feurig wildem Wesen. Heidi, Chimmela, 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 Bum. Wir sind zwar keine Menschenfresser, doch wir küssen umso besser. Wir sind die Eingeborenen von Drittsolesien. Heidi, Chimmela, 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 Bum. Wir sind zwar keine Menschenfresser, doch wir küssen umso besser. Wir sind die Eingeborenen von Drittsolesien. Heidi, Chimmela, 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 Chimmela.